Dëgjues të nderuar, mirëdita. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim. Ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Qeveria në pikpyetje, afati afrohet, shenja për koalicion ende nuk ka. Në Evali gjendet në mbetje mërtore që dyshohet e jenë të personave të zhdukur në luft. Kosova e përfolur në planet belge për burgjet. Ish presidenti francez Sarkozy nis dënimin me burgim. Evropa thot se vjetë tanishme të frontit në Ukrainë duhet të jenë piknisje bisedimeve për paqe. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka lënë të kuptohet se partia e televizjave të vendosjes, si fituese e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, mund të dështojë në bërjen e qeverisë së re të vendit, duke thënë se siç duket alternativa është se do të shkojmë në zgjedhje prapë. Duke folur në një takim me diasporën në Londër, të martën Kurti tha se në këto ditë e mbetura jemi duke komunikuar, jemi duke biseduar pa dhënë hollësi se me cilat parti apo deputet. Nuk është kollaj, se di se si t'ju shpjegoj, do shta e keni dëgjuar dhe ju vetë, është intoksikuar atmosfera shumë, ka shumë gjelozie inate e cinizëm, shumë më shumë se sa ide, pune, pasion. Por jemi ku jemi dhe do të përpiqemi ta bëjmë qeverin, por si që duket, alternativa është se do të shkojmë në zgjedhje prap, ka theksuar Kurti. Negociatat e vetëvendosjes me partitë tjera për formimin e qeverisë mbeten të paqarta dhe pa rezultate konkrete. Marrëveshja e kandidatit të LDK-s në vushtrim e vetëvendosjen ka shkaktuar reagime të forta nga qendra e partisë. Afati për prezantimin e qeverisë ka dhënë me 26 tetor, ndërsa ankesa e listës serbe në kushtetuese mund ta vështërsoj më tej procesin. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Gjysma e afatit kushtetues për formimin e qeverisë së re të Kosovës ka kaluar, ndërsa në skenën politike të vendit mbi zotron paqartësia. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deri më tani ka dhënë vetëm një zotim publik se do të nisë negociatat, por pa sinjale konkrete për ndonjë marrëveshje apo shumicë të mundshme. Partia e tij, Lëvizja Vetëvendosje, gjendet në presion të madh për të siguruar mbështetjen e kuvend pasi zgjedhjet e nëntë shkurtit e lanë larg shumicës së nevojshme për të qeverisur e vetme. Opsionet janë të kufizuara. Lëvizja Vetëvendosje ka përjashtuar bisedime me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila doli e dyta në zgjedhjen, ndërsa ka lënë të hapur derën për një bashkëpunim të mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pavarësisht përpjekjeve të Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi vetëvendosjes Arlind Mandxhuka nuk u përgjigj në ecurinë negociatave. Disa deputetë të partisë konfirmuan se nuk janë e dieni për ndonjë bisedë me partitë të tjera parlamentare, duke shtuar se mbetet për tu parë. Gjithashtu, zyrtarë të lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se deri më tani nuk ka pasur as takime, as ftesa për të diskutuar një koalicion të mundshëm. Vetëvendosje po vepron përmes individëve, jo me ne si subjekt politik, tha njëri prej tyre. Nuk mund të supozojë nëse do të ketë diçka konkrete në të ardhmen, shtoi ai. Deklaratat pasuan raportimet se kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar në vushtri, Xhafer Tahiri, kishte nënshkruar një marrëveshje për koalicion me Vetëvendosjen në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale me 9 nëntor, ku në balotazh garojnë PDK-ja dhe Vetëvendosje. LDK-ja qendrore e dënoi këtë veprim duke cilësuar si individual të papranueshëm dhe në kundërshtim me procedurat statutore të partisë, ndërsa dega lokale e LDK-s në vështrim tha se qyteti ka nevojë për ndryshim. Tahiri nuk ju përgjigj që thirrjeve të Radios Evropa e Lirë për komente. Analisti politik Artan Muaxhiri e sheh këtë marrëveshje si një lëvizje të kurtit për ta fragmentuar LDK-n dhe për ta paraqitur si parti të paaftë, gjë të cilën mund ta shfrytëzojë pastaj për avantazh elektoral.
Sepse dihet animoziteti dhe hendeku që është mes lëvizjes dhe vendosjes dhe lidhjes demokratike, kështu që duhet shumë punë, shumë angazhime, shumë garanci që të arrihet një koalicion i tillë në secilin komun dhe nuk mund të bëhet në mënyrë të lehtë dhe të shpejtë dhe pa koordinim me qendrën.
Ai shton se për momentin nuk ka asnjë shenjë që Kurti po punon për të siguruar 61 votat e nevojshme për formimin e qeverisë. Qasja e tij shpesh është përfillshme, ndaj partive të tjera ka dëmtuar marrëdhëniet e mundshme për bashkëpunim sipas Muaxhirit.
Zoti Kurti ka shembur të gjitha urat për bashkëpunim me një qasje arrogant. Se cila parti që bashkëpunon tash me zotin Kurti do ta shfutonte atë nga një imazh i pafuqisë që ta krijoi qeverinë, edhe pse i ka 42% të votave, dhe në të njëjtën kohë do t'ja merrte edhe një pjesë të fajësisë së tij.
Afati kushtetues për prezantimin e qeverisë së re skadon me 26 tetor. Pastaj presidentja Vjosa Osmani brenda 10 ditësh duhet të ftojë partitë në konsultime dhe sipas diskrecionit të saj t'i jap mandatin një kandidati tjetër që dëshmon se ka shumicën parlamentare. Osmani tha një ditë më parë se ka ende kohë për të arritur këtë qëllim, duke kritikuar njëkohësisht listën serbe për siç theksoi krijimin e pengesave. Lista Serbe, partia më e madhe e komunitetit serb në Kosovë, dorëzoi javën e kaluar një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb të kuvendit Nenad Drašić, duke pretenduar shkelje të kushtetutës dhe të rregulloreve të brendshme. Ankesa u paraqit më pak se një javë pas konstituimit të kuvendit, një proces që zgjat pothuajse 6 muaj. Ekspertët paralajmërojnë se në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese, procesi mund të rifillojë nga zeroja dhe kuvendi të mos konsiderohet i konstituar. I pyetur nga gazetarët për ankesën e listës serbe, kryeparlamentari Dimal Basha u përgjigj shkurt: "Kanë të drejtë të ankohen." Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Rinumrimi në disa vend votime dhe numrimi votave me kusht për zgjedhjet lokale të 12 tetorit ka filluar sot në qendrën e numrimit dhe rezultateve pasi përfundoi numrimi votave me post nga jashtë Kosovës, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Numrimi i flet votimeve nga votimi jashtë Kosovës përfundoi të hënë rreth mesnatës sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mbi 44.000 votues kishin të drejtë të votojnë me post nga jashtë vendit dhe patën një muaj kohë ta bëjnë këtë nga 17 shtatori deri me 11 tetor. Ndërko, rinumrimi ka nisur në 3 komuna pas urdrit e panelit zgjedhor, parankesa dhe parashtresa. Rinumrim do të ketë në 2 vend votime në Mitrovicën e Jugut, në të cilën nuk pati fitues në raundin e parë pasi kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri dhe ai lëvizjes vetëvendosje Faton Peci, zhvilluan një gardë të ngushtë kok me kok dhe do të përballen në balotazhin e 9 nëntorit. Javën e kaluar autoritetet njoftuan se kishin nisur mbledhjen e të dhënave lidhur me dyshimet për keshpërdorime të mundshme të votave në komunën e Mitrovicës së Jugut. Për këtë komunë pati dallime të mëdha mes sondazheve fillestare të publikuara më një herë pas mbylljes së vendvotimeve dhe rezultatit preliminar të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në Kamenic do të ketë rinumrim në një vend votim i cili nuk pritet të ketë ndikim në rezultat, pasi kandidati i lëvizjes vetëvendosje Kadri Rahimaj e fitoi garën qysh në raundin e parë me mbi 51% të votave të fituara. Gjithashtu, rinumrim do të ketë në një vend votim në Podujev, ku garën e fitoi bindshëm, po ashtu një kandidat i lëvizjes vetëvendosje qysh në raundin e parë, Shpejtim Bulliqi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha në njoftim se do të nisë edhe numrimi i votave nga procesi i votimit me kusht dhe i votave të personave me nevoja të veçanta. Votim me kusht ka pasur në 54 vend votime speciale në 38 komuna, ndërsa votimi personave me nevoja të veçanta është zhvilluar jashtë vend votimeve përmes ekipeve mobile gjatë ditës së zgjedhjeve, tha ajo. Si pas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë 2.119 zarfe me flet votime me kusht, ndërsa 3.467 njerëz ishin regjistruar si votues me nevoja të veçanta. Zgjedhjet lokale në Kosovë mbajtur me 12 tetor, por në shumicën e komunave do të ketë një raund të dytë me 9 nëntor, pasi ato nuk arritën të zgjedhin kryetarët e tyre në raundin e parë. Në ditën e zgjedhjeve votuan 39.58% e mbi 2 milion qytetarëve me të drejtë vote brenda vendit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 21 komuna është zgjedhur kryetari në raundin e parë, ndërsa në 17 komunat e tjera përfshirë Prishtinën, do të mbahet edhe raundi i dytë. Praktikat e mëparshme kanë treguar se fitoria në raundin e parë nuk garanton fitore përfundimtare edhe në raundin e dytë në rast kur ka balotazh. Nga komunat me shumicë serbe, vetëm në Klokot do të ketë raund të dytë, ndërsa në 9 të tjera ka fituar lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se njësitë e saj, në koordinim me Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Komisionin Qeveritar për Personat të Zhdukur, kanë kryer gërmime në varrezat e fshatit Hajvali të Prishtinës me 20 tetor dhe kanë gjetur mbetje të eshtrave të njerëzit që dyshohet të jenë të paktën 3 persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë 1998-1999. Policia ka thënë se urdhri është dhënë nga gjykata themelore në Prishtinë. Sipas këtij institucioni, mbetjet mortore janë të rrëhequr nga Instituti Mjekësisë Ligjore për ekzaminim dhe që punimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Gjatë luftës së vitit 1998-99 në Kosovë janë vrarë rreth 13.000 njerëz, ndërsa mbi 1.500 vazhdojnë të jenë të zhdukur. Shumica e të vrarëve ishin civil shqiptar. Kosova dhe Serbia patën arritur pajtueshmëri me 2023 për deklaratën e përbashkët për personat e zhdukur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Në mesin e zotimeve të bëra ishin qasje e plot në informacionet e besueshme mes tyre dhe ato me status të klasifikuar vënja në dispozicion të gjitha dokumenteve me rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur si dhe punë të përbashkëta përmes një komisioni të kryesuar nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, gjithçka vazhdon të mbetet në letër, me që asnjëra pikë nuk është zbatuar. Belgjika po shqyrton mundësinë e ndërtimit ose marrjes me qiratë të një burgu jashtë vendit me Kosovën të përmendur si opsion i mundshëm. Organizatat kosovare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kundërshtojnë çdo marrëveshje të tillë duke theksuar rreziqet për sigurinë dhe barazinë mes të burgosurve. Kosova tashmë ka një marrëveshje 10 vjeçare me Danimarkën për të strehuar të burgosur danez. Holësitë të tjera na i sjell Nadia Ahmeti.
Belgjika po shqyrton mundësinë që të ndërtojë ose të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj, dhe mediat belge kanë përmendur Kosovën si njën nga opsionet e mundshme. Me 6 tetor, ministria belge e drejtësisë Annelies Verlinden dhe ministria azilit dhe migrimit Annelene van Bosyt vizituan Kosovën ku u takuan me presidentin Vjos Osmani dhe moshtruesin e detyres e ministrit të drejtësisë Blerim Salahu. Në njoftimet zyrtare për media nga këto institucione nuk përmendet që gjatë takimeve është diskutuar për ndërtimin apo marrjen me qiratë një burgu. Megjithatë, sipas burimeve të Radios Evropa Lir, kjo çështje është përmendur shkurtimisht nga zyrtarët e belg, por pa u hapur diskutimi detajuar nga pala kosovare. Por ministri i drejtësisë se Belgjikës, Annelies Verlinden, në profilin e saj në Facebook, pas vizitës në Shqipëri dhe Kosovë, ka shkruar se po shqyrtojmë mundësinë ndërtimit të një burgu jashtë vendit për kriminalet e paligjshëm, pa e përmendur ndonjë shtet specifik. Ndërko, Ministria e Drejtësisë së Kosovës, i tha Radios Evropa Lir, se në përputhje me ligjin për qeverinë, ekzekutivin e detyrë, nuk ka kompetenca për të miratuar nismat e reja për marrëveshjen ndërkombëtare apo për të hyrë në negociatat e tilla.
Sa i përket ndonjë marrëveshje jetë mundshme për ndërtimin apo për marrjen me qiratë ndonjë burgu në Kosovë, nga shteti belg, aktualisht nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe as ndonjë proces formal në zhvillim.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe zyren e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, nëse kjo çështje është diskutuar gjatë takimit me zyrtarët e belg. Nga kjo zyre thanë se gjithçka është sqaruar në komunikatën për media. Në komunikatën e publikuar me 7 tetor, zyra presidentes nuk e përmend çështjen e burgjeve. Në të thuhet se në takim është diskutuar për marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Organizatat për mbrojtjen e drejtave të njeriut në Kosovë janë kundër një marrëveshje eventuale të tillë. Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut kundërshton ashpër kërkesën e Belgjikës për të dërguar të burgosurit në Kosovë, duke cilësuar këtë si rrezik për sigurinë dhe cenim të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Behgjet Shala, tha se një marrëveshje e tillë do të diskriminonte të burgosurit kosovar dhe do të rrezikonte rritjen e krimit, prostitucionit e trafikimit me njerëz. Ai shtoi se Belgjika mund të shfrytëzojë anarkinë institucionale në Kosovë për të imponuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Danimarkës, të cilën e quajti kriminale. Shala tha se nuk janë duke monitoruar fizikisht burgjet në Kosovë, sepse nuk kanë marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, por komunikojnë vazhdimisht me telefon me të dënuarit, avokatët dhe familjarët e tyre. Mehmet Musaj nga Organizata Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, organizat kjo që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se marrëveshjet e tilla rrezikojnë krimin e standardeve të dy fishta mes të burgosurve vendor dhe të huaj, duke cenuar parimin e barazis.
Është thelbësore që çdo marrëveshje e mundshme të garantojë standardet e njëjta për të gjithë, pa dallim origjine dhe të përfshijë mekanizmat të pavarur monitorimi për respektimin e të drejtave të njeriut.
Ndërkaq, Behgjet Shala tha se kjo marrëveshje legalizon zbatimin paralel të dy sistemeve të ndryshme penale, ati danez shumë të avancuar dhe ati kosovar që është mbrapa me standarde. Ai përmendi se Shqipëria ka refuzuar një kërkesë të ngjashme nga Belgjika dhe të njëjtën gjë duhet të bëjë edhe Kosova. Edhe mediat në Shqipëri raportuan se vendi ka refuzuar kërkesën e Belgjikës për ndërtim apo marrjen me qiratë ndonjë burgo, por Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë nuk e ka konfirmuar këtë për Radio Evropa e Lirë. Kosova ka tashmë marrëveshje 10 vjeçare me Danimarkën, sipas së cilës 300 të burgosur danez do të vendosen në burgun e Gjilanit.
Ana Trishiq Babiq, këshilltare për kohë të gjatë e Milorad Dodiku, u emërua me 18 tetor presidente përkohshme Republikës Srpska. Kuvendi Popullor i Republikës Srpska i anuloi ligjet antikushtetuese, ndërsa Washingtoni lehtësoi sanksionet ndaj disa bashkëpunëtorëve të afërt të Dodikut. Analistët pyetën nëse bëhet fjalë për një tranzicion të dedikuar politik mes Dodikut dhe aktorëve ndërkombëtar apo vetëm për një lojë politike. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Vizita e Ana Trishiq Babiqit dhe Zhelka Cvijanoviqit këtë muaj në Washington, ku takuan persona të rëndësishëm në administratë, dhe tërheqja disa ditë më vonë ligjeve anti-Dayton në Republikën Srpska. A është thjesht një rastësi apo një tranzicion i dakorduar politik mes Milorad Dodikut dhe aktorëve ndërkombëtar? Pyetja lind pasi Kuvendi i Republikës Srpska anuloi të shtunën disa ligje antikushtetuese, ndërsa një ditë më parë Washingtoni lehtësoi sanksionet ndaj disa bashkëpunëtorëve të afërt të Dodikut. Analistët paralajmërojnë mundësinë që Dodik mund të jetë duke ndryshuar taktikat në pritje të një momenti të ri të favorshëm dhe hapësire manovruese për të kthyer në pushtet. Strategjia Dodikut është vetëm një pjesë e rrëfimit. Pjesa tjetër më e rëndësishme është sjellja e Shëbas, BE-s dhe partive të tjera politike në Bosnjë dhe Hercegovinë, thot për Radio Evropa e Lirë Tobi Vogël, analist nga Këshilli i Politikave të Demokratizimit me selin në Bruksel. Nuk dua të parashikoj, por për aq kohë sa këto palë vazhdojnë presionin, mendoj se ky mund të jetë vërtet fundi politik i Dodikut dhe është plotësisht e mundur që kjo të ndodhë pikrisht tani, shton Vogël. Ana Trishiq Babiq, këshilltare për kohë të gjatë e Dodikut, u emërua presidente përkohshme Republikës Srpska më 18 tetor. Në të njëjtën ditë, Kuvendi Popullor i Republikës Srpska anuloj ligje që miratoj në pranverë për të penguar funksionimin e organëve të drejtësisë dhe policisë së shtetit në teritorin e këti entiteti. Kjo pasi Dodiku u dënua për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Dodik, të cilit i është hequr mandati i presidentit të Republikës Srpska, ka qenë një figurë dominuese politike në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe përmes aleancës së tij të socialdemokratëve të pavarur ka diktuar zhvillimet politike në vend tash e dy dekada. Politika e tij është parë shpesh si kërcënim për stabilitetin dhe paqen në Bosnjë Hercegovinë. Për pasoj, Departamenti Financave i SBA-s ka vendosur sankcione ndaj tij, bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, përfshirë Cvijanovićin, si dhe ndaj antarëve të familjes dhe kompanive që, sipas SBA-s, kanë shërbyer për pasurimin e tij personal. Vogël thot se zhvillimet aktuale në Republikën Srpska me shumë gjasa nuk janë spontane, por rezultati marrëveshjeve pas dyerve të mbyllura për një tranzicion të butë të pushtetit, megjithse nuk ka prova që e vërtetojnë këtë. Sipas tij, Dodik përballet me presione të konsiderueshme dhe të shumë fishta si nga komuniteti ndërkombëtar ashtu edhe nga rrethi i tij i brendshëm politik. Ai thot se Dodik bën gjithmonë kompromis kur është nën presion të madh, por e radikalizon situatën kur ndjen se ka hapësirë për një lëvizje të tillë. Mendoj se amerikanët dhe evropianët do të vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi Republikën Srpska, partinë e Dodikut dhe mbi atë që do ta zëvendësoj Dodikun pas zgjedhjeve të parakoshme për presidentin e Republikës Srpska, që të vazhdojnë në këtë kurs dhe të mos e ndryshojnë atë, thot Vogël për Radion Evropa e Lirë. Një skenar i tillë do të ishte një kompromis i pranueshëm për aktorët ndërkombëtar, sepse siç thot Vogël, Dodik ka më shumë frikë nga ndjekjet e mundshme penale në të ardhmen dhe nga humbja kontrollit mbi pasurinë e tij personale. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Udhëhecit evropian kanë thënë sot se vijat e tanishme të frontit në Ukrainë duhet të jenë piknisja për çfarëdo bisedimesh për paqe. Kërkesa e tyre vjen teksa përgatitet për një takim mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe atit të Rusisë Vladimir Putin, duket se kanë hasur në pengesa. Trump, i cili javën e kaluar foli në telefon me Putinin dhe u takua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, ka thënë se synon të takoj liderin rus në kryqëtetin e Hungarisë Budapest brenda dy javësh si pjesë e përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por përgatitjet për takim mes tyre duket se janë pezulluar pasi një takim para prak me sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe ministrit e jashtëm rus Sergei Lavrov është shtyr. Ky takim pritej të mbahej në Budapest e njëtën. Lavrov dhe Rubio folën në telefon të hënën. Zëdhënësi Lavrovit tha të martën se është ende heret për të folur për kohën e ndonjë takimi ball për ball mes tyre. Ministri i jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjártó, ishte të martën në Washington, ku shkruaj në Facebook se na presin disa ditë shumë serioze për para. Aleatet evropian të Ukrainës janë shprehur të shqetësuar se Trumpi mund të takohet për herë të dytë me Putinin, pasiguruar ndonjë lëshim të rëndësishëm nga lideri rus. Putini nuk e kishte pranuar thirrjen e Trumpit për armpushim, kur ky i fundit e priti në Alaska në gusht. Në një deklaratë e martën, udhëhecit e fuqive kryesore evropiane përfshirë Britaninë, Francën, Gjermaninë dhe BE-n, thanë se mbështesin fuqishëm qëndrimin e presidentit Trump se lufta duhet të ndalet me njëherë dhe se vijat e tanishme të kontakti duhet të jenë pik fillestare e negociatave. Ukraina dhe aleatet e saj evropian prej kohësh kanë kërkuar armpushim të menjëhershëm përgjatë vijave të tanishme të frontit për para fillimit të bisedimeve për paqe, një qëndrim që Trumpi e mbështeti publikisht të premten e kaluar pas takimit me Zelensky në shtëpinë e bardhë. Moska ka thënë se dëshiron që Ukraina t'i dorëzojë asaj më shumë tokë si pjesë e disa kushteve që Rusia ka dhënë për arritje në armpushimit. Reuters dhe mediat e tjera raportuan se takimi i Trumpit me Zelenskin me dyert të mbyllura javën e kaluar ka qenë i tensionuar, edhe pse presidenti amerikan kishte përdorur her pas here fjalor të ashpër dhe kishte bërë trysni Zelenskit t'i pranonte disa prej kërkesave të Rusisë. Megjithatë, Zelenski e ka paraqitur takimin si sukses, pasi ai përfundoi me mbështetje publike të Trumpit për armpushim në vijat e tanishme të frontit, që është qëndrimi i kahershëm i Kievit. Udhëhecit evropian pritet të takohen këtë javë me Zelenskin si mysafir i tyre, fillimisht në një samit të Bashkimit Evropian dhe më pas në një takim të koalicionit të vullnetit të vendeve që po diskutojnë krijimin e një force sigurie për të garantuar një marrëveshje pas luftës në Ukrainë. Rusia e kundërshton një forcë të tillë ndërkombëtare. Thuhet se satelit kinez spion vëzhguan Ukrainën gjatë sulmeve me raketa nga Rusia. Ekspertët sugjerojnë se infrastruktura e vjetër satelitore Rusisë dhe varësia saj nga komponentët perëndimorë ka krijuar nevojën për ndihmë kineze. Aftësitë satelitore të Kinës mund t'i ofrojnë Rusisë të dhëna me cilësore për fushbetejen. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
Në fillim të këtij muaji, njësitë mbrojtjes ajrore në qytetin Lviv në perëndim të Ukrainës kishin jashtëzakonisht punë gjatë bombardimeve të natës me raketa dhe dron nga Rusia. Rreth 700 kilometra mbi tokë po kaloni në heshtje satelit spion kinez sipas inteligjencës ukrainase. Kremlini e ka mohuar se Kina po i jep të dhëna për fushën e betejës, duke thënë se i ka satelitët e vet. Megjithatë, ekspertët thonë se në fakt Rusia ka shumë nevojë për ndihmën kineze. Duke pasur parasysh natyrën e klasifikuar të këtyre të dhënave, është e vështirë të dihet saktësisht se sa satelit spion ka çdo shtet. Një raport i publikuar nga inteligjenca e mbrojtjes së SBA-s në vitin 2022 me titullin Sfida për sigurinë në hapësirë vlersonte se Kina kishte 262 satelit për inteligjencë mbikëqyrje dhe zbulim krahasuar me 32 të Rusisë. Kohen dek edhe në cilësi gjithashtu, kryesisht për shkak të flotës së vjetruar të satelitëve rus. Disa prej tyre datojnë që nga koha e bashkimit sovjetik, por ka pasur edhe lëshime më të reja, përfshirë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Por, edhe satelitët më të rinë rus janë ndikuar nga sankcionet perëndimore të kohës së luftës. Në kosht, kreu i prodhuesit më të madh rus të anijeve kozmike hapi një dritare të rrallë në problemet me të cilat përballet industria hapsinore e vendit, duke thënë se duhet të ndalojmë së gënjeri veten për gjendjen ku ndodhet ajo. Cilësia e satelitëve kinez, veçanërisht në lidhje me radarin e aperturës sintetike që mund të shohë përmes rive, konsiderohet zakonisht shumë më e lartë se sa ajo e Rusisë, duke ofruar imazhe me rezolucion më të lartë dhe ndërtim të pamjeve tridimensionale. Përparësia kryesore është vlerësimi më i sakt i dëmeve në betejë. Deri më tani kjo ka qenë një fushë ku Ukraina ka pasur përparësi ndaj Rusisë, duke marrë informata satelitore nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian. Rëndësia e këtyre të dhënave u nënvizua kur Washingtoni pezulloi përkohësisht furnizimin me to më herët këtë vit. Kjo ndërprerje një javore pengoi aftësinë e Ukrainës për të kryer sulme efektive me dron me rrezik të gjatë dhe e la atë në terr ndaj lëvizjeve të bombarduesve strategjik rus dhe lëshimeve të raketave balistike. Megjithatë, mbetet e paqartë se sa të dhëna dhe nëse ka, e Kina po ja dërkon realisht Rusisë. Zyrtarët perëndimor janë përmbajtur nga akuzat të drejtpërdrejta publike mbi këtë çështje. Në një intervistë për Current Time të Radios Evropa e Lirë, komisionari i Bashkimit Evropian për Mbrojtjen dhe Hapësirën, Andrius Kubilius, ishte i kujdesshëm në përgjigje. A i theksoj se dyjt shumë pak për satelitet specifik që raportohet se ka nëspionuar mbi Ukrajinën. Tre prej tyre, tha ai, ishin të pajisur me radar e SAR. Gjashëm, shtoj ai, satelitet kinez mund të kenë mbledhur të dhëna vetëm për studim në Pekin për vlerësimin e tyre të mënyrës se si do të zhvillohen luftrat në të ardhmen. Ai u pajtua se synimet e Kinës mbetën të paqarta. Një çështje tjetër e rëndësishme është kapaciteti për t'i planuar dhe përpunuar të dhënat e marra. Këtu bëhet vendimtar për punimin të dhënave dhe nuk është e qartë se çfarë aftësish ka Rusia në këtë drejtim.
Nicolas Sarkozy është kthyer në ish presidentin e parë të Francës që përfundon në Burg. Dënimi i tij me burg 50-qar ka nisur të martën pasi është shpallur fajtor se ka kompletuar për të financuar fushatën e tij zgjedhore me paratë ish diktatorit të Libisë, Muammar Gaddafi. Era e fundit që ka ndodhur diçka ngjashme në Francë ka qenë viti 1945. Sarkozy, i cili ka qenë president në periudhën 2007-2012, do të qëndrojë në burgun e La Sante në një qeli prej 9 metra shkatror. Më shumë se 100 persona janë parë duke qëndruar para burgut, pasi djali i tij u ka bërë thirrje mbështetësve që të tregojnë për krahje. Sarkozy është deklaruar vazhdimisht i pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi të. Ndonse ai ka thënë se nuk dëshiron trajtim special në burg, autoritetet e kanë ndarë atë në një qeli të veçantë për çështje të sigurisë. Brenda qelisë, presidenti do të ketë banjo, zonë për dush dhe një televizor të vogël. Për gjatë ditës, ati do t'i lejohen ushtrime brenda një ore në ambiente të jashtme. Nuk janë friksuar nga burgjet, do t'a mbaj kokën lartë edhe në ambiente të burgut, ka thënë ai në hyrje të ndërtesës së burgut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për lajmet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.